forhold til Nye Testamentet da, som går over kanskje 60 år. Eller hvis vi tar med fra Jesu fødsel da, så det jo 90 da, kanskje nesten et århundre, så har du da bortsett 2000 år, eller i hvert fall 1600 år her, og så det en mye større historie å liksom holde styr på. Og så det jo at bøkene ikke står kronologisk, altså de historiske bøkene står kronologisk, men så har vi jo alle profetene for eksempel samlet et annet sted, selv om de passer jo inn i den kronologiske historien, de også. Så det skal vi jo se om å plassere de litt sånn grovt, hvor de hører hjemme. Hva vil dere si er hovedtema i Bibelen, hvis dere skal si det ekstremt kort? Veldig bra. Og hva det forholdet? Hva det... frelse, det sentralt. Ok, Gud, frelse, mennesker. Det noen flere som bør nevnes? Slengen Jesus. Veldig bra. En preposisjon, kanskje? Gud frelser menneskene. Veldig bra. Det riktig, nei. Det en måte å si det på, da. Så det veldig greit. Men det altså når vi skal definere, eller forklare historien, da, hvordan den går fram, for det jo andre måter å definere andre aspekter av Bibelen på. Hvor mange bøker det i Bibelen? 66. Hvor mange bøker det i Gamle Testamentet? Det helt riktig, og her et triks for å huske det, hvis du tar det på engelsk, så teller du antall bokstaver, der har du 3, og der har du 9, så setter du det sammen, så får du 39. Og det funker også for Nye Testamentet, men da tar du bare de samme og ganger. 3 ganger 9 27. Så de bøkene, de 39, har vi da, vi kan dele opp i 3 kategorier. Da var vi inne på det i sted. Første Mosebok til Ester, det de første bøkene i vårt gamle testamente. Hva slags sjanger vil dere si det Jeg vet det mange som går på Gløshaugen her, som ikke har peiling på hva sjanger for noe. Ja, historiske bøker. 17 historiske bøker har vi der. Så har vi... Den neste delen jobb til høysangen. Hva slags sjanger vil vi kalle det? Ja, poesi eller visdomsbøker. Poesi finner du for så vidt mange andre steder også, men det vanlig å kalle de for poetiske bøker. Hvor mange det? 5? Jopp. Og så den siste... Siste biten da Jesaja til Malaki. Nå kan de som på Gløshaugen bruke mattekunnskapene sine og regne ut hvor mange profetiske bøker vi da sitter igjen med. Eller en fra Dragvold slår til nå. 17. Yes. 17 profetiske. Da for så vidt klagesangene med blant de profetiske. Det mer en sånn poetisk bok, men den ses på som en epilog til Jeremia. Og man tror at Jeremia skrev den også, etter at tempelet var ødelagt. Så en grafisk fremstilling for de som liker det, så med litt mer detaljer, og også med nyttesventet her da. Det at vi har Moseloven først, ofte som kalles loven i nyttesventet, selv om det både de selve lovene, men også hele, altså alle mosebøkene, kan også kalles loven, selv om det historie de refererer til. Historien om Abraham, liksom, står i loven. Og så har du moseloven, som står i loven. Ikke sant? Så det to forskjellige måter å bruke det ordet på i nyttestamentet. Så historie her, og her står det poesi, som også kan kalles visdomsbøker. Og så har du profetene, som kan deles inn i de store og de små profetene. Så de store da Jesaja, Jeremia, med her har vi i klagesangene, og Ezekiel og Daniel. Det store fordi de lengst, egentlig. Da kan vi begynne å se litt på begynne med første Mosebok. Vi skal ikke gå grundig gjennom alt. Men det som viktig I første Mosebok akkurat der den på en måte deler seg I to. Fordi de første 11 kapitlene handler om Gud og hans forhold til verden. Så det litt sånn, eller veldig universelt I fremstillingen. Og så på en måte zoomer det inn på slutten av kapittel 11 til Abrahams familie, og så handler det da om Gud og hans relasjon til Abrahams familie I resten av boka. Så kan vi jo se Abraham og Isak og Jakob og Josef. Og så det da det som skjer imellom, eller akkurat der I begynnelsen av kapittel 12, det det som blir liksom det som driver hele historien. For der det løftet som Abraham får. Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Så han får da løfte om tre ting. Han skal få et land, han skal bli til et stort folk, og det skal bli en velsignelse som skal gå ut til hele verden, som skal komme gjennom Abraham. Så det de tre tingene. Stort folk har det jo allerede blitt I begynnelsen av andre Mosebok, og så når de kommer ut av Egypt, så blir de en nasjon, og de blir til et folk. Og så får de jo da landet etter hvert I Josva. Og så det da den, ikke før I Nytestamentet, at velsignelsen kommer, og det jo Jesus som den oppfyllelsen av den siste biten. Den siste tredjedelen av løftet til Abraham. Så det her sentralt, det her liksom historien om Israel da begynner. Selv om det ikke et folk her, men Gud velger ut Abraham for å velsigne hele verden gjennom Jesus, kanskje 2000 år senere. Gud tenker I store baner. Så her kan vi begynne å ha cirka 2000 år fra Abraham sånn cirka og fram til år 0. Nå skal vi ikke snakke om akkurat når skapelsen skjedde, det det mange meninger om, derfor har jeg satt en sånn fin pil bakover, som bare lar det ligge åpent, når det skjedde. Men vi har da et fall som skjedde ganske tidlig, og det symbolet der, Apple-symbolet, det havna tilfeldigvis der en gang når jeg skulle redigere. Så jeg skulle trykke command A, så var det alt A eller noe sånt nå, og så stod det selvfølgelig og blinket der, og så passet det veldig bra. Selv om det står ikke at det var et eple, men det vanlig å tro det da. Og så har vi flommen, og så etter flommen med Babels tårn, dette de første 11 kapitlene, ikke sant? Der når de blir spredt utover og blir forskjellige nasjoner som fordeler seg rundt I området der. Og så det da Abraham og de som kalles patriarkene, altså forfedrene, som første Mosebok da, kapittel 12 og utover, historien begynner der. Og så det også Jobbs bok. Det nok kanskje ikke at den skrevet på det tidspunktet, men innholdet, eller at Jobb som person, han levde kanskje på den tiden. Det passer I hvert fall med hvordan ting som du ser I samfunnet da, I Jobbs bok, passer med patriarkenes periode. Så det en gammel, veldig gammel historie. Jobb nevnes av Esekiel, sånn at han I hvert fall levd før Esekiel. Men kanskje om boka var skrevet senere, det mulig, men at Jobb da en kjent person som levde for lenge siden. Han var ikke en israelitt, altså han var ikke, det var ikke noe israelitt for så vidt før etter at Jakob fikk navnet Israel. Da var etterkommerne hans, da de 12 stammene og så videre, som ble kalt israeliter. Men han var jo ikke, han bodde jo ikke I, liksom, I landet heller. Så han en annen utenfor landet som likevel trodde på israelittenes Gud. Da. Så det jo I Egypt. I ganske lang tid. 400 år, sier Gud til Abraham. At de må være der. Og I hvert fall mot slutten så blir de brukt som slaver. Og det... Vi på 1446 for å bruke Bibelens datering for det. Og så har vi utgangen da, som alt det her skjer I for så vidt andre til femte Mosebok. Utgangen jo I andre Mosebok, men så det jo I ørkenen I tredje og fjerde og femte Mosebok. Så det ikke før I Josva at de da kommer inn I landet. Så det 40 år. I ørkenen, og så overtar Josva når Moses dør. Og så kommer de inn I landet, og så fordeler de landet mellom seg, og så går det bra en liten stund. Og så går det skikkelig dårlig. den andre Mosebok jo kanskje den ja, kanskje nesten like kjent som første Mosebok, altså dere vet liksom hva det handler om eller I hvert fall hva første tredjedelen handler om at de var ut av Egypt og så det cirka en tredjedel når de I ørkenen og får de ti bud og noen, de første lovene og så den siste tredjedelen at de faktisk bygger dette møteteltet som blir møtestedet mellom Gud og menneskene Tredje Mosebok da egentlig en håndbok for prestene, hvordan de skulle gjøre offringene I dette møteteltet. For på slutten av andre Mosebok, så står det at Moses kunne ikke gå inn, fordi Gud hadde tatt bolig og flyttet inn. Og så må du da bla om til tredje Mosebok. Så står det at Herren ropte på Moses og talte til ham fra helligdommen. Det skjer liksom en gang. Og så kommer det masse forskrifter for hvordan de kan nærme seg Gud. I denne telthelligdommen. Det ikke bare å valse inn. De kan gå inn når skyen som leder dem gjennom ørkenen ikke I dette teltet. Når den reiser seg, det på tide å gå, da kan de pakke sammen. Da det greit å gå inn I det aller helligste og ta ned ting. Men når Gud der, da det ikke greit å gå inn. Da det ekstremt viktig med de reglene. Så I fjerde Mosebok så Ja, den heter jo Numbers på engelsk, for det mye tall. Fordi det en folketelling, både I begynnelsen og på slutten, når de teller folket. Og det da de to generasjonene. Den første de som da har kommet ut av Egypt. Og så det, de er ikke så veldig bra, når vi leser I fjerde Mosebok hvordan de oppfører seg I ørkenen og sånt. Og så det jo på grunn av deres ulydighet, og at de faktisk gjør opprør og har lyst til å dra tilbake til Egypt. De ikke noe fornøyde med planen her I det hele tatt. At Gud sier nå må dere gå rundt I ørkenen til dere døde alle sammen, og det tar cirka 40 år. For det tar ikke 40 år å gå fra Israel til Egypt, motsatt. Egypt til Israel. Det tar kanskje et par uker, hvis man gikk rett frem. Men på grunn av det at den første generasjonen måtte dø ut. Så Moses får heller ikke lov å være med inn. Og han nå klikker litt I fjerde Mosebok. Det liksom skikkelig, det tærer på alle. Mens Caleb og Josua jo de eneste av den første generasjonen som får lov til å bli med inn. Da. Så den andre generasjonen som har vokst opp I ørkenen, det den andre folketellingen I fjerde Mosebok. Og så... Det kanskje den beste generasjonen vi ser på ganske lang tid I Gamle Testamentet. De som da inntar landet. For så fort Josva død, så går det nedover. Ja, så I Josva, da, som sagt, da kommer de da endelig inn I landet. Og den første halvdelen av Josva at de får et sånt generelt overtak, der de tar alle kongene. Og så den siste halvdelen at stammene selv skal få overtaket over de områdene de har fått tildelt. Da. Så det høres ut som at de har tatt hele landet I kapittel 12. Og så står det I kapittel 13 at det fortsatt mye land igjen å ta. Sånn at ja, det en sånn foreløpig seier da med første halvparten av Josva. Så kommer dommertiden, og det det som da det går skikkelig dårlig. Når folket ulydige, og det et sånn frafall egentlig. Og det en sånn syklus som skjer gjennom dommernes bok. Det at så fort Josva og den generationen som like gammel som han dør, så det som om ingen har blitt opplært av foreldrene sine til hvilken Gud de skal tilbe, eller at de ikke har hørt om hva Gud har gjort for dem, eller noen ting. For da det rett på å dyrke andre guder. Og så sender Gud da ulykke og nød i form av for eksempel at det kommer en annen nasjon og tar dem og gjør dem til sine slaver, eller i hvert fall undersåtter. Så oppdager de hvilken elendighet de nå befinner seg i, og så roper de på Gud, og så sender Gud en dommer. Det 12 dommere som det fortelles om. Og så står det at etter at den dommeren da har vunnet en militær seier, så hadde landet fred i så og så mange år, om det 40 år og 80 år og, eller noe sånt. Så til den generasjonen, eller til den dommeren død egentlig, og så det på'n igjen. Nye guder, yay! Og ny generasjon som gjør akkurat det samme. Og sånn går det jo hele veien. Og det går bare verre og verre, og det så vidt det ikke går under. Dommerne ikke så veldig mye bedre de heller. Samson en sånn søndagsskolehelt, men han jo ikke noe helt, egentlig. Så her kan vi da, hvis vi vil ha bare S-er, så kan vi kalle det for at de begynner å synde, så kommer de i slaveri, så oppdager de hvor de da det sukk og stønn. Så får de en seier ved en dommer, og så det stillhet da. Så en dommer skulle jo både dømme folket når de hadde tvister og spørsmål om loven, og så skulle han da dømme på en måte de andre folkene i krig. Det var på sånn en todelt oppgave. For alle de krigene egentlig Guds dom, i hvert fall når han ber Israel om å ta en annen nasjon, så det fordi den andre nasjonen fortjener å bli dømt. Og det sånn Gud gjør gjennom hele Gamle Testamentet, at han bruker nasjoner til å dømme andre nasjoner. Og han reiser opp konger, og han styrter ned konger, og styrer historien hele veien. Dommerne og Ruths bok også handler om denne tida, og Rutt jo en veldig positiv bok, så bra å få et lite lyspunkt i denne mørke tida. Fordi, altså, folket skikkelig på tur, og noen av de verste historiene vi finner i Gamle Testamentet, det i dommernes bok. Men det jo ikke Gud som står bak det. Gud jo fortsatt trofast, han redder dem jo gang på gang på gang. Og han holder pakten hele veien, men folket jo latterlig dårlig til å holde pakten, og til å være trofaste. Så Gud, det gode han gjør, det drukner liksom i alt det onde som menneskene gjør. Rutt, noen som vet, eller kan tenke seg hvorfor Rutt med i Bibelen, Rutts bok. Litt mer enn at det en koselig historie i dommertida. Ja, nemlig. Hun blir jo en stammor til David. David siste ordet som nevnes i Rutts bok. Og det nok hele grunnen til at den boka med. Og Rutt nevnes også i slektstavla i Matteus 1. Og for det hele veien David som som første høydepunktet. Det kommer vi straks til rundt år 1000. Og så cirka halvveis da, på tidslinja så har vi det første. Det mye har pekt fram mot at du skal få en konge og sånt. Og så det da når Gud lover David at Messias skal komme av hans slekt, som da blir at historien går videre til Jesus, sånn at Rutt da også blir en stammor til Jesus. Og derfor den boka med, for å vise hvordan hun kom inn i denne historien, og hun var jo da ikke en israelitt heller, var en moabit, en av de fiende folkene rundt, som da også en lite hint som peker fremover mot at hele verden skulle velsignes i Abraham. Da har vi da kommet frem til 1051. Dette da det forente riket, det vil si da Israel var samlet. Det blir delt i nord og sør etter Salomo, så det egentlig bare tre konger, Saul, David og Salomo, som regjerer over hele Israel. Og da har vi kommet til Samuels bøkene. Og Samuel ses på som den siste av dommerne, som når folket heller vil ha en konge, de begynner å si til Samuel at vi vil være som alle de andre nasjonene, vi vil også ha en konge. Og så synes Samuel det en dårlig idé, og det synes Gud også. Gud sier det en stor synd, fordi de har ikke da tillit til at Gud kan redde dem gjennom dommersystemet. De vil heller ha en konge og en hær som de kan se der til å beskytte dem. Men Gud går med på det, selv om han egentlig imot det, og folket angrer og så videre, og de får likevel en konge da. Så får de jo ironisk nok Saul, fordi det en sånn typisk konge de vil ha. Og faktisk navnet Saul betyr bedt om. Så her har de liksom bare, her kongen dere har bedt om, jeg vet det en sånn konge dere ser etter. En som ser bra ut, og som et hode høyere enn alle andre, og så videre. Men han jo fra Benjamin stamme, han ikke fra Juda, så det jo Juda, altså en av de 12 sønnene til Jakob. Får jeg et løfte bak her i 1. Mosebok 49 om at det skal komme en konge fra hans slekt. Så Benjamin jo ikke Juda. Det jo en annen av de 12. Så Saul, han var da ikke av kongestammen, sånn sett. Det var jo David, og alle Davids etterkommere, naturligvis. Så når Gud går med på det her, så går på en måte Samuel over til å være en profet i stedet, sånn at han blir da på en måte den siste dommeren og den første profeten. Og så skal kongedømmet være sånn, det ikke sånn at kongen kan gjøre som han ville, sånn som han, i de andre landene rundt. Det liksom, de får jo visse regler. Greit, skal få en konge, hvis, jeg må si, men pass på de tingene her. Sånn at kongen må alltid stå til ansvar overfor profeten og Gud, og det det Saul ikke skjønner. Og det det David skjønner. Hovedforskjellen på Saul og David, da. At Saul ikke anerkjente Samuel eller Gud som den egentlige kongen. David skrev cirka halvparten av salmene, men ikke alle. Så vi kan se litt nærmere på det etterpå. Men her har vi resten av de visdomsbøkene, da, som vi kan... Altså, salmene kobles ofte til David, ordspråkene til Salomo, forkynneren og høysangen også, ofte til Salomo, selv om det kanskje ikke var han som skrev de. Og han skrev ikke hele ordspråkene heller, altså alle ordspråkene. I 931, det da riket deles da, når Salomo var død. Men før det så kan vi se litt på de her visdomsbøkene. At David nevnes ved navn at han har skrevet 73 av 150 salmer, pluss to stykk som nevnes i nyttelsementet at David skrev dem, selv om det ikke står ved hans navn i GT. Og av de 13 såkalt historiske, at du kan koble de inn på historien i 1. og 2. Samuels bok, for det står at han skrev denne salmen, eller den salmen på en måte kom ut av den situasjonen da han var omringet av Sauls menn eller et eller annet sånt, eller han var i en hule og sånne ting. Andre forfattere der det Kora, sangerne, eller sønnene, Asaf, og så har Salomo skrevet to sår da, så står Moses som en, og i så fall så blir det jo dratt ganske langt tilbake da, den tidslinja for, eller tidsperioden for salmene. Og så det noen som anonyme som vi ikke vet, men og så det etter David, helt fram til etter tempelets fall også. Så det jo den 500 år. Så det egentlig det meste av tidslinja, at de skrev salmer, men de fleste skrevet av David. Og det som viktig Det ikke det, altså, som jeg sa I sted, du finner poesi I ganske mye, altså alle profetene, når de legger frem budskapet, poetiske da, og da bruker de, det viktig, eller veldig nyttig, å vite om disse parallellismene, som måten de rimer på. For de rimer ikke med at siste ordet høres ut som det siste ordet på forutsetning, men det innholdet som rimer. For eksempel her I salme 33:9. Han talte, og det skjedde. Han befalte, og det sto der. Sier egentlig akkurat det samme, bare med litt variasjon. Og så kan jeg også si på en måte det motsatte, selv om de sier det samme likevel, som I salme 1:6. For Herren kjenner veien de rettferdige går, men de urettferdiges vei fører vill. Så har du rettferdige og urettferdige som en kontrast, og at Herren kjenner veien, som motsetning til at den fører vill. Da. Men så jo egentlig, sier jo egentlig det samme, bare gir begge sider av saken, at det lønner seg å gå den rettferdige veien, eller de rettferdige går Herrens vei på en måte. Så av og til, hvis du lurer litt på hva en setning betyr, så kan det lønne seg å sjekke den neste, eller den forrige. For det forklarer ofte hva som ment. Og så kan det bli hakket mer komplisert, når det snakkes om sånne kiasmer, som delt på, eller ut fra den greske bokstaven X, som da chi eller ki. Det at det går mot et sentrum, og så ut igjen. Så har vi da her, vi slapp fri som fuglen, fra jegerens snare, snaren røk, og vi slapp fri. Sier jeg egentlig akkurat samme. Men her liksom sentrum, for da litt sånn A, B, B, A. Nå sier de to det samme, og så sier den første og den siste det samme. Og så kan du av og til ha litt enda mer komplisert da. Men disse her finner du gjennom hele gammeltestamentet. Og da det viktig å bare vite litt om hvordan de funker, og at det innholdet som da riminga. Det jo litt ordspill og sånn også, som ikke kommer alltid gjennom, da veldig sjelden gjennom I oversettelser, når de har hebraiske ordspill. Av og til så ser du det I fotnoter. For eksempel når det gis en begrunnelse. Så I Jeremia så står det, ser han et mandeltre, og så liksom betydningen av det synet for jeg våker over mitt ord. Så det sånn, ja, hva har mandeltre med det å gjøre? Men det da et ordspill at mandeltre eller mandel ligner på ordet for å våke på hebraisk. Så sånne ting kan da ikke funker ikke på norsk, men da står det en fotnote som regel. Ja, ordspråkene jo da mye da mellom den kloke og den tåpelige. Det jo ikke, handler ikke om IQ når det kommer til sånn bibelsk visdom. Det handler om den som lever rett og lever etter Guds vilje, den klok. Og den som ikke gjør det tåpelig, og ofte glir det over I å være ond også I Bibelen. Da. Den tåpelige har sin glede I urett liksom, og sånne ting. Så Salomo har jo skrevet mye av det, men ikke alt. Så dette overskriftene som boka selv har, at det Salomo, det står vel ikke introduksjon, men det står vel ordspråk kanskje der også. Men det står Salomo sitt navn der. Ordspråk fra Salomo, står det der. Første samling har det en overskrift her, kapittel 1-9. Og så ordspråk fra Salomo igjen, I 10:1. Og så det ordspråk fra de vise, fra 22:17. Og så det ordspråk av Salomo samlet på Hiskias tid. Det kommer senere, kapittel 25. Så han har jo skrevet en del. De overlevert fra mennene til judakongen Hiskia. Men det jo det på 600-tallet. Ja, sent 700-tallet eller tidlig 600-tallet. Så det jo, hvis Salomo levde på 900-tallet, så det noe 100 år senere. Noen 100 år. Og så det to på slutten her, Agur og Lemuel, som folk vi ikke vet egentlig hvem var, som også har ordspråk som har fått være med her I denne samlingen. Men det står jo I kongebøkene at Salomo skrev 3000 ordspråk, tror jeg. Det vel ikke alle som har kommet med her, da. Salomo formet 3000 ordspråk, og tallet på hans sanger var 1005. I første gang bok 4.32. Så har vi forkynneren, som forklarer litt, eller ordspråkene den første. Sånn går det hvis du lever som ordspråkene forteller, og så har du virkeligheten kommer i forkynneren. Hvordan du når liksom fram til målet likevel, men det en del ting som ikke går helt til planen på veien. Så på en måte spørsmålstillingen som går gjennom forkynneren, det hva har mennesket igjen for sitt strev? Og svaret jo egentlig ingenting. Fordi ingenting varer forbi døden, egentlig det han fokuserer på. Alt på en måte da meningsløst i liksom evighetsperspektiv, alt det du styrer med her. Men likevel så oppfordrer han til å nyte livet og nyte det mens du ung, for eksempel. Spise og drikke og ha det gøy med venner og sånne ting. Så det liksom den grip dagen, samtidig som husk at Gud skal dømme, og tenk på hva som varer forbi døden. Ja, da går vi tilbake til tidslinja, for nå har vi da kommet til dette her. Kompis av meg og jeg var ute på tur, og så det tre her som har blitt delt av lynet for mange år siden, og han roper ut liksom, åh, det delte riket! Det var første assosiasjonen på at Davids stamtre blir delt, eller blir forsovet ikke det, fordi det hans stamme, eller hans etterkommere som tar som på tronen i Sørrike hele veien da. Men det blir nord og sør, og nå etter Salomo så det Nordrike som heter Israel, de 10 nordligste stammene, som løsriver seg fra sønnen til Salomo. Nå har jo Gud sagt at det skal skje. Han sa det til Salomo på grunn av at Salomo begynte å offre til alle de avgudene som alle de 1000 konene hans tilba. Så begynte han å skulle blidgjøre dem og lagde altere og offre og sånt. Og det likte jo ikke Gud. Så han sa at på grunn av det så skal riket tas fra deg, men på grunn av faren din, så David, så skal det skje etter at du død selv. Da. Så da skjer det så fort sønnen hans har tatt over, så blir det et opprør, og så lager de da seg et nordrike som da blir hetende Israel. De havner i eksil etter hvert. Assyrerne kommer og tar dem i 722. Og så har du Sørriket som kalles Juda, for det hovedstammen i sør. Og de havner også i eksil litt senere. Og da det babylonerne. Da har de overtatt verdensmakta etter assyrerne. Og det skjer i 586. Det spesielt 586 en veldig viktig dato, for det da tempelet ble ødelagt. Eller en viktig årstall. Tempelet ble ødelagt, Jerusalem ble ødelagt, og de i eksil da, til perserne overtar, og de får lov å komme hjem igjen. Og den historien da finner vi i kongebøkene og krønikebøkene. Kongebøkene jo da fordi det handler om kongene, og det kongeperioden her. Det en hovedforskjell på kongebøkene og krønikebøkene. De omhandler mye av det samme, men krønikebøkene tar ikke med Nordrike, bryr seg bare om Sørrike. Det kan være fordi det skrevet på andre siden av eksilet, sånn at de borte og egentlig blitt irrelevante, det Nordrike. Så de skriver bare om de som har overlevd. Og det mer positivt enn kongebøkene, som mer sånn glasset halvtomt, mens krønikebøkene glasset halvfullt. Og legger vekt på litt andre ting, tar med for eksempel at han kong Manasse, som en av de verste kongene, som på en måte forseiler skjebnen til Juda når Gud sier at på grunn av Manasse så skal dere i eksil en gang. Nå det umulig å gjøre noe med det, fordi han har vært så ond. Så likevel så har krønikebøkene med at han omvender seg på slutten av sitt liv og liksom får tilgivelse, for det liksom et tema som han, kronisten, som han kalles, vil legge vekt på. Men det mye av det samme der da, for når det gjelder Sørrike. Og det jo ikke bare, altså, det jo for å fortelle at Gud hadde rett I å sende dem I eksil. Når du ser på hvordan det gikk. Og de fleste kongene, I, eller halvparten av kongene I Juda, gode, og halvparten dårlige. Altså det vil si de ikke følger Gud. Mens I Nordrike så alle onde. Så det derfor de ble tatt tidligere. Og det David sin slekt da, som fortsetter I Sørrike her. Mens her det på det meste fire generasjoner kanskje fra samme dynasti da. Før det blir et tronekupp og noen andre overtar. Så det ikke noe sånn sammenhengende I nord. Men her må man liksom begynne å tenke, fordi profetene kommer jo her og passer inn I kongetiden. Men da snakker de om Israel, og da mener de om Nordrike. Mens snakker de om Juda, så nevner de Sørrike. Så der må man være litt obs på det. Og profetene de varsler jo, advarer jo folket om at eksilet kommer, hvis ikke de omvender seg. Så kom tilbake til loven. På en måte det vi kan oppsummere profetenes budskap som. Og de følger en sånn syklus de også, litt enklere enn dommersyklusen, med at de først, altså ordet profet har fått en annen betydning I vårt språk, at det en som forutsier hva som skal skje I fremtiden. Men det betyr egentlig en som taler foran noen andre. Ikke taler før noe annet, men en som da taler på vegne av noen andre. Så det jo en som taler for Gud. Så de snakker ikke så mye om fremtiden. De snakker mest om hva som gærent nå. Hva som synden I folket. At de må omvende seg, eller så kommer dommen. Og hvis de omvender seg, så kan det komme en gjenopprettelse. Og det ofte da, enten så det I form av at de får komme tilbake igjen til landet sitt, etter å ha vært I eksil, en juridisk, fysisk gjenopprettelse, eller så ser de enda lenger frem, og at det en messiansk, altså Jesus blir oppfyllelsen, som de ser frem mot, en åndelig gjenopprettelse. Så her blir de to årstallene viktige da, fordi det for så vidt bare Amos og Hosea som snakker bare til Nordrike, men da må man ha det I bakhodet, at assyrerne kom og tok dem, og at det var Guds dom over synden, som de ikke omvendte seg fra I 722 før Kristus. Og så har du Juda, som ble tatt I 586. Det de fleste andre profetene. Og så har du noen da, som etter eksilet, også I Juda, Haggai, Zakaria og Malaki. Det de tre siste. De som ikke nevnt Obadja og Jona og Nahum og Daniel, som da har budskap til andre nasjoner, men som da blir en oppmuntring for Israel da. Få litt lyd her.
I 539 ble Babylon erobret av perserkongen Kyros. Nabonide blir utnevnt til guvernør over en fjernliggende provins, og han forlater byen. Kyros slapp de fangne jødene fri, så de kan vende tilbake til Jerusalem og blant annet gjenoppbygge tempelet der. Kyros vender tilbake til det som igjen av de skatter Nebukadnesar har tatt fra dem. Han taler til jødene I den allmektige Guds navn, De tror at han Messias, Guds sendebud. Vi møter en erobre som viser seg som en storsinnet mann.
Storsinnet, men også han ville gjerne bare bli helgardert med at alle folk skulle offre det eller be til sine guder for han. Så han bare trodde på alle guder. Så bare, ja, dra hjem, bygge opp en tempel, og så offrer dere litt for meg også. Men det var mer tolerante generelt av de perserne, virker det som, enn babylonerne. Så da får de lov å komme hjem igjen. Det ikke så mange som kommer tilbake. Jeg tror man anslår 10%. Og at resten, da, mange av de hadde vokst opp I Babylon, og visste jo ikke noe annet, og de trivdes der. Sånn at det ikke på langt nær alle som kommer tilbake. Sånn at da har vi de tre siste historiske bøkene der, Esra, Nehemia og Ester. Og Ester handler jo om de som ble igjen, og at de holdt på å bli utrydda. Ikke så lenge etter. Og så har du Esra og Nehemia som handler om de som kom tilbake, og som bygger opp igjen tempelet, og får i gang offringen igjen, og bygger opp igjen muren, og får folket tilbake til loven, og har en sånn innvielsesfest på slutten av Nehemia. Det egentlig, de bøkene henger sammen som i de jødiske biblene, og det samme historien egentlig. Sånn at det ting som forutsettes i Nehemia, at du har lest Esra, for å forstå hele Nehemia. Og da de tre siste profetene som vi har, de tre siste bøkene i vårt GT, da, Haggai, Zakaria og Malaki, de kommer også på den tida, og i Esra så nevnes det at Haggai og Zakaria kom og oppmuntret folket til å bygge videre på tempelet, for de hadde begynt å bygge, og så ble de stoppet av motstand av folkene rundt, sånn at de ble demotivert og litt redd. Og så kommer da de med visjoner, og Zakaria jo en sprø bok med masse sånne apokalyptiske visjoner. Men poenget jo egentlig bare på begge to, fortsett å bygge tempelet sånn at Messias kan komme. Selv om det veldig, veldig grei måte å summere opp Zakaria på, for det en helt sprø ting han ser som vi skal prøve å tolke. Men de måtte få litt en pep-talk der for å fullføre det. Og så har vi de såkalt 400 stille år. Og det jo den tida mellom GT og NT som du må gå til apokryfene for å se litt mer om hva som skjedde da. Det jo ikke stille i det hele tatt, sånn jordisk perspektiv og politisk. Men det at Gud ikke sendte noen profeter. Sånn at i Makkaber-bøkene, som i blant apokryfene, så står det at dette skjedde i den perioden, eller på et tidspunkt, da Gud ikke lenger hadde sendt noen profet. Sånn at han som skriver Makkaber-bøkene anser jo ikke seg selv for å være en profet. Sånn at jødene aldri hatt apokryfene eller Makkaber-bøkene eller noen av de som del av sine skrifter. Siden det skrevet på gresk for det første, ikke hebraisk. Og de sier at det ikke var noen profeter på den tiden, og da har de liksom ikke autoritet til å være blant de hellige skriftene. Så kommer korset seilende inn på slutten. Og det jo der nytestamentet begynner. Sånn at helt fra starten her, altså Jesus retter jo opp igjen ting så det blir som det var i begynnelsen. Og så har vi da at det løftet fra Abraham også blir oppfylt, da, som begynner også ganske tidlig. Så hvis vi skal oppsummere Gamle Testamentet, litt lengre oppsummering av Gamle Testamentet enn det vi oppsummerte hele Bibelen med, men litt mer detaljert. Gud utvalgte Abraham til å bli stamfar til et folk som skulle være hellig, slik at Messias og hele verdens frelse ville komme fra dem. Sånn at Guds mål har alltid vært Jesus. Jeg har en sang på slutten her som veldig fin å spille, sånn oppsummerende, og den morsom. Det tekst å se på, men jeg vet ikke hvor mye dere kommer til å høre, men vi kan prøve.
It's called the Old Testament song. Let me tell you a story about the Old Testament. Mankind and a snake and a tree. Mankind fell away, and the patriarchs came. God promised Abraham a seed. In the 1700s, Egypt shackled him up. In 1446, let him go. God gave him the law in the desert of sin. Said, Israel, where you going? Well, they made it just fine, and God raised up some judges to deal with the people's insolence. Round and round. the wind. And it goes something like this. It goes sin, slavery, supplication, savior, and silence. And the people cried out in 1051. They said, God, we want a king, just like the rest of them all. And he warned them real good. And the people, they all agreed. And he gave him a king named Saul. Now King Saul was bad and King David was good, and King Solomon was kind of good, kind of bad, but mostly bad. And God told him, son, I'm going to take your crown away, but not in your life, because I kind of like your dad. So the kingdom split up into two different lands, and the upper half was enslaved by Assyrian hands, and the lower half was taken by Babylonian ones. In 539, 10% came back home, and they waited in Israel all quiet and alone. And for 400 years they waited to see sweet baby Jesus, savior of you and savior of me.